жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Бүгін маусымның 13 күні Орал қаласындағы азаматтық істер жөніндегі нөмірі 2-ші соттың алдында 57 жастағы жергілікті тұрғын Мақсот Көбеев наразылық акциясын өткізді. Ол өзін мұндай шараға әділетсіз сот шешімі мәжбүр еткенін айтады. Көбеев акцияда қолына заңды әділетті сотты талап етемін деген жазу ұстап тұрды. Көбеев 2012 жылдан бастап Ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің Орал қаласындағы аумақтық инспекциясында күзетші болып деген 2015 жылы оны жұмыстан қысқартқан. Көбеевтің шағымы бойынша тексеру жүргізген прокуратура еңбек заңдылығының бұзылғанын анықтаған. Инспекция Көбеевке электрик жұмысын ұсынған, бірақ бір жылдан соң оны тағы да босатқан. Бұдан соң Мақсот Көбеев өзін бұрынғы жұмысына күзетші етіп қайта қалпына келтіруді және жұмыссыз жүруге мәжбүр болған мерзімге тиесілі еңбекақы мен моральдық шығын сомасын жұмыс берушіден өндіртіп алуды сұрап сотқа арыз берген. Сәуірдің 13 күні судья Алтынбек Құспанов әуелі талап арыз қаралмайтыны жайлы анықтама шығарған, бірақ кейін сол күйі арыз иесінің талабын қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған.
Я с решением суда не согласен, потому что департамент труда обнаружил по 4 статьям меня незаконно сократили. Решение суда выносит в их пользу. Требуем, чтобы восстановили на работу и вынуждены прогулы оплатили. И суд, чтобы вынес решение правильно.
Дед Мақсот Көбеев. Көбеев сот алдындағы акцияда 15 минуттай тұрған кезде ғимараттан шығып, одан мән-жай сұраған ешкім болмады. Бұдан соң тұрғын жазуын жиып, ол жерден кетіп қалды. Сот приставтар азаттық тілшісіне судья Құспановтың хатшысымен бірге көшпелі сот отырысына кеткені туралы хабарлады. Батыс Қазақстан облыстық соты канцеляриясының ақпаратпен қамтамасыз ету бөлімінің жетекшісі Эльмира Исинғалиева істің жай-жапсарын анықтаған соң азаттыққа хабарласуға уәде еткенмен кейін қайта байланысқа шықпады. Дед Эльмира Исинғалиева. Мақсот Көбеев енді маусымның 20-сы күні апелляциялық алқаға шағым бермекші. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.